Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
După ce am vorbit atât de frumos despre iertare, astăzi, la Jurnal de Studiu, mergem mai departe și ascultăm chiar parabola, întâmplarea, prin care Domnul Iisus vrea să exemplifice de câte ori poți să ierți și cum poți să o faci. Bun regăsit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine ne-am întâlnit!
A fost o discuție foarte frumoasă, care s-a prelungit, cred că, și pe parcursul săptămânii. Și pentru că spuneam eu că în luna decembrie sufletul este poate mai deschis, ei, mi-aș dori ca ziua de astăzi să fie și mai deschisă față de sentimentele pe care le trăiați până acum în anii trecuți. Pentru că o zi specială trebuie marcată prin niște sentimente și printr-o înțelegere specială. Începem să vorbim despre parabola, despre debitori, creditori.
Sigur că da, vorbim.
Tot lui Petru îi se adresează.
Pentru că el a intrat în joc și are acest avantaj că află multe și se poate corecta de multe.
Da.
Acesta este avantajul să intri în joc. Poți să te corectezi și poți să crești. Poți să crești. Și Petru primește această parabolă pe care, la un moment dat, o va simți în mod direct.
Devine personală.
În mod direct.
Da.
Deci Domnul Hristos îi prezintă un împărat și foarte important să reținem această idee de împărat.
Deci cel mai mare.
Cel mai mare.
Da.
Care este păgubit de datornicul său cu o sumă imensă, 10.000 de talanți. De 10.000 de talanți reprezenta bugetul țării Israel în timpul lui Irod pe 2 ani de zile.
Era enorm.
Enorm. Da. Deci, efectiv, suma aceasta nu avea cum să o păgubească. Dar parabola vine și ne prezintă acest element pentru că ea vrea să ne spună ceva și mai mult. Deci, omul acesta a făcut o pagubă imensă. Deci bugetul unei țări pe 2 ani de zile l-a furat. Pe lângă această pagubă, omul care este hoțul, care are datoria, el însuși are pe cineva care este dator cu o sumă infimă, 100 de dinari. 100 de dinari ar fi salariul pe 3 luni de zile. Nu este prea mare.
Față de prima sumă este
mică. Față de prima sală care este imensă. Și deci avem
două extreme.
Doi datornici. Uh-huh. Unul cu o sumă imensă și altul cu o sumă mică. Este iertat datornicul cu suma imensă. L-a iertat. Dar nu este iertat datornicul cu suma mică.
Păi, domnule pastor, diferă tare mult oamenii cine iartă. Aici iartă împăratul. Împăratul poate ierta o datorie atât de mare și iertatul, care îmi închipui că ar fi fost extraordinar de fericit, pentru că cât ar fi putut el să mai trăiască, tot nu reușea să-și plătească datoria. Deci un om fericit, un om iertat, un om
iertat,
nu un împărat, da. Un om iertat nu reușește să ierte.
O datorie mică.
Nu reușește să ierte. Un om, un simplu om.
Bun. Al doilea element important al parabolei este reacția oamenilor din jur. Reacția oamenilor din jur a fost una pozitivă. Acești oameni au fost revoltați. Cum? Omul acesta nu era un om simplu, era un ministru, bănuiesc, un om, probabil ministru de finanțe, să spunem. Deci era un om important.
Care a avut acces
la conturi,
la bani.
Sigur că da. Și atât, cum, domne, el nu poate să ierte o sumă mică? Și acești oameni foarte revoltați se unesc și se duc la împărat și spune: uite ce a făcut ministrul tău pe care tu l-ai iertat. L-a băgat în închisoare pe portarul de acolo pentru 100 de dinari. Și aici vreau să comentez o problemă. De multe ori oamenii din lume care nu cunosc Evanghelia au un simț al dreptății.
Mult mai mare.
Mult mai mare decât creștinii.
Da.
Vedeți, simțul acesta al dreptății Dumnezeu l-a pus în noi. Și nu putem suporta să vedem niște
lucruri... O nedreptate flagrantă.
Urâte.
Da.
Nu putem suporta o bătaie, nu putem suporta o crimă, nu putem suporta o hoție. Ne deranjează. Ne deranjează și reacționăm. Ceea ce este foarte frumos. Deci oamenii aceștia, conform unei alte parabole, au intrat în joc. N-au stat indiferenți. A, nu-mi pasă treaba. Au intrat în joc datorită simțului dreptății. Nu se poate, domnule, prea isoritor la cer, este izbitor. Și se duc și acționează. Cum acționează? Reclamă împăratului comportamentul inuman al acestuia.
Într-adevăr, au intrat în joc.
Ei, vedeți dumneavoastră, aici putem să discutăm foarte multe aspecte. Putem să discutăm și ceva de umanitate. Adică eu nu trebuie să pun în față numai strict simțul dreptății. Pentru că, într-adevăr, omul acela era datornic, trebuia să-i dea. Și el avea dreptul să-i ceară banii și avea și dreptul să-l bage la închisoare. Deci, din punct de vedere al dreptății, a acționat corect, dar dreptatea era numai într-un anumit sens. De la mine spre tine, dar nu și de la tine spre mine. Pentru că dacă ținea cont că
el
stăpânul
său
a fost iertat de o sumă mai mare, uh-huh, ar fi trebuit ca aceasta să îl determine și pe el.
Să-l modifice, să-l schimbe.
Și atunci, care este lecția? Lecția este mult mai profundă. Domnul Hristos, legat de problema iertării, ne oferă mai multe exemple. Ne oferă rugăciunea Tatăl nostru, unde spune și ne iartă pe noi precum și noi iertăm greșiților noștri. Ne oferă lecția bisericii. Du-te și spune-l bisericii, fă așa, așa, ne dă lecția bisericii. Ne oferă lecția lui Petru, nu de 7 ori, de 70 de ori către 7. Ne dă parabola împăratului și a datornicului său. Și ne dă exemplul lui Simeon și Maria, Simeon și Maria, care au fost iertați de Dumnezeu și care s-au comportat diferit. Maria, care a spart, deci observați 5 exemple prin care Domnul Hristos vrea să scoată în evidență anumite aspecte ale iertării. Și care este lecția de fond? Iertarea nu se acordă decât cu iertare. Deci prețul iertării este
iertarea.
Aceasta este lecția simplă, fără și ne iartă pe noi cum iertăm și noi greșiților noștri. Vrei să fii iertat? Iartă. Împăratul l-a iertat pe om, dar iertarea nu era încă definitivă. Ca un proces, știți, e un proces care spune, domnule, te-a achitat, dar celălalt are dreptul să facă recurs. Și recursul va decide dacă ești cu adevărat iertat sau dacă îți dă o pedeapsă. Și atunci, el a fost iertat, dar cu drept de recurs și a pierdut în recurs. De ce?
Pentru că
n-a putut să ierte.
Da, pentru că au intrat alții în joc și împăratul a aflat.
Bine, ceilalți au intrat în joc datorită atitudinii lui.
Da, categoric.
Că dacă el ierta, nu intra nimeni în joc. Oare spunea, domne, uite, s-a purtat frumos.
Vezi? Dar oamenii n-au suportat o nedreptate atât de mare.
Da, da.
Pentru că a fost și o nedreptate extraordinar de mare.
Vedeți câte lucruri învățăm de aici. Primul lucru pe care îl învățăm este că nu trebuie să rămâi indiferent. Când vezi o situație strigătoare la cer, trebuie să intri în joc. Chiar dacă celălalt te amenință, da, să vezi ce-ți fac eu dacă te duci și spui, să vezi ce-ți fac eu dacă o să mă reclam. Nu sunt un reclamagiu, eu nu-mi place să reclam, dar când văd un pericol, mă duc și avertizez pe oameni buni, uite, aici e ceva foarte grav,
da.
Foarte grav, ia vedeți ce puteți face. Atunci aceasta este un lucru real. Vedeți, lumea noastră tratează lucrurile foarte, foarte superficial. O problemă extrem de gravă în perioada comunistă erau informatorii. Și a da o informație era un lucru extrem de grav. Oamenii aceștia sunt niște informatori, dar nu sunt niște informatori negativi, ci sunt niște informatori pozitivi. Nu pot să accepte o nedreptate. Deci eu nu trebuie să spun, băi, nu, cum să, eu nu vreau să fiu informator, dar când vezi o nedreptate, când vezi că cineva este bătut în stradă, când vezi că cineva este jefuit, când îl vezi pe unul că a lovit cu mașina pe altul și o ia la fugă, ce faci?
Dacă nu faci ochii, sigur, dacă nu faci un bine atunci când poți să-l faci, atunci...
Nu, trebuie să deschizi ochii. Trebuie să spui, domnilor, stai că omul ăsta a rămas în drum cu mașina stricată și lovit și nu o să-i dea nimeni nimic. Eu pot să-l ajut spunând, uite, te-a lovit mașina cu numărul cu tare. Deci trebuie să intri în joc. Aia nu este informatorul din timpul securității. Este atitudinea corectă pe care au făcut-o acești oameni din parabolă. Deci, vedeți, lucrurile...
Sunt foarte complexe.
Foarte complexe, da. Și trebuie judecate în acest fel.
Absolut. Și trebuie văzut că nu sunt niște justițiari. Nu au luat ei dreptatea în mână și să facă ei. Nu, dimpotrivă, au anunțat autoritatea. L-au anunțat pe împărat. Foarte frumoasă este rugăciunea Tatăl nostru. Și toți creștinii, din toate bisericile, o știu.
O știu.
Această rugăciune. Și toți o spun, o vorbesc.
Și o recită.
O recită, foarte bine ați spus. Toți o recită.
Dar câți o împlinesc? Și ne iartă pe noi, cum iertăm și noi greșiților noștri.
Și sunt pline tribunalele de reclamații, frați între ei care se ceartă pentru un metru, jumătate de metru de pământ. Sunt pline tribunalele.
Știu.
Cum e cu iertare?
Cu durere știu, fratei noștri, rude între ei, se judecă de ani de zile pentru o jumătate de metru și nu au înțelepciunea să pună capăt.
La o anumită vârstă, ce-ți mai trebuie? Pentru ce faci toate lucrurile astea? Cât îți trebuie?
Tot ceea ce invocă și unii și alții este dreptatea și demnitatea mea. E dreptul meu să mi-l dea. Dar, vedeți, dreptatea nu rezolvă relațiile noastre. Dreptatea este doar jumătate din parte. Cealaltă jumătate este dragostea. Dacă dreptatea și cu dragostea le-am pune la egalitate, atunci am judeca altfel. Spuneam la început că parabola îl prezintă în față pe un împărat. De ce îl prezintă pe un împărat?
Autoritatea supremă.
Împăratul întotdeauna este un tip a lui Dumnezeu. Are autoritate, are tot. Omul acela nu putea să facă chiar așa de mare o pagubă, că era strigătoare la cer. După cum, paguba pe care noi i-am făcut-o lui Dumnezeu este mai mare de 10.000 de talanți. Noi am distrus pământul acesta prin poluare, printr-o folosire irațională. Am distrus pământul. Și iată că suntem în situația că pământul nu ne mai poate suporta și ce se va întâmpla în următorii ani, Dumnezeu știe, dar e catastrofă. Noi ne-am distrus unii pe alții. Dacă ne uităm câți morți sunt în fiecare an, datorită acțiunilor teroriste, datorită crimelor, datorită războaielor și datorită accidentelor, milioane. Păi cât costă viețile acestor oameni? Cine le plătește paguba aceasta? Cine poate plăti atâtea vieți umane ucise de cine? De noi, de oameni. Iar în final, noi oamenii l-am ucis pe Fiul lui Dumnezeu. Deci paguba pe care am făcut-o noi împăratului este mult mai mare.
Nu poate fi plătită niciodată.
Niciodată nu poate fi. Și totuși acest împărat este atât de bun și spune, te iert. Deci observăm că parabola este în primul și în primul rând o imagine a lui Dumnezeu.
Categoric.
A bunătății lui, a dorinței lui de a ne ierta. Și nu așa, te iert, dar nu te uit. Te iert, dar nu mai vrem să fim prieteni. Nu. Fiindcă atât de mult a iubit încât ni l-a dat. Ne-a iertat și ne-a luat în brațe și ne-a sărutat și ne-a pus din nou inelul în deget și ne-a pus haina pe noi și ne-a primit în casă
și ne-am simțit fii ai lui Dumnezeu.
Fii ai lui Dumnezeu. Deci observați, parabola este în primul și în primul rând o imagine a lui Dumnezeu. Dacă am înțelege ce a făcut Dumnezeu pentru noi, n-am putea să zicem în nicio situație, indiferent cum ar fi ea,
eu nu pot să iert.
În al doilea rând, parabola este o lecție. Tu nu poți să fii niciodată iertat dacă tu nu ierți. Prețul iertării este iertarea. Aceasta este a doua lecție extraordinar de importantă. Noi nu putem să spunem, uite, eu am primit o foaie de la secția financiară că mi s-au șters toate datorii. Gata, nu mai îmi pasă. Poți să, la primărie, să nu mai ai datorie, dar în fața conștiinței tale și în fața lui Dumnezeu, tu ești încă dator. Și tu trebuie să trăiești acest lucru că tu ai făcut o pagubă lui Dumnezeu imensă, de nereparat.
Și cum poți să trăiești? Iertând la rândul tău.
Doar atât.
Împrăștiind iertarea. Rezolvând problema relațiilor.
Pe urmă, mai avem încă o problemă foarte, foarte, foarte importantă, că iertarea provoacă schimbarea în bine a vieții tale. Am mai spus data trecută că din momentul în care ai iertat, tu ai un nou început. Ai, efectiv, poți să începi un lucru nou. Și atunci, dacă nu ierți, tu nu poți să începi un lucru
nou. Rămâi blocat.
Da. Și Domnul Hristos vine cu încă un exemplu, exemplu foarte interesant, exemplu pe care îl dă lui Simeon. Simeon a fost un fariseu care a fost bolnav de lepră și pe care Domnul Hristos l-a vindecat. Deci, să fii leproș și să te vindeci este mult mai grav decât să fii acum bolnav de cancer, că se mai rezolvă cu cancerul, dar cu lepra nu se rezolva, l-a vindecat. Simeon era un călcător de porunca șaptea, dar pe ascuns, necunoscut, care nu a obținut iertare. Pentru că a zis, nu mă știe nimeni și nu spun nimic, nu mă fac de rușine. Deci era un lepros vindecat și un păcătos neiertat, pentru că nu și-a cerut iertare. Maria era o demonizată, că a apucat-o toți demonii în viața ei stricată, care a fost curățită de Domnul Hristos de demon.
A fost iertată.
Era o desfrânată care a fost iertată. Deci dacă stăm să gândim, Simeon avea lepră și adulter, Maria avea demonizare și adulter. Deci erau cam la fel. Maria este vindecată de demoni și este iertată de păcat. Simeon este vindecat de lepră, dar nu este iertat de păcat. De ce nu este iertat?
Pentru că n-a cerut iertare.
Pentru că n-a cerut iertare. Și acum Simeon este judecătorul Mariei și a lui Hristos. Dacă ar fi profet, ar ști cine e femeia aceasta și nu i-ar permite, că este o păcătoasă. Și Domnul Hristos încearcă să-l câștige pe Simeon. Probabil că eu n-aș fi avut răbdare și aș fi tras una de el, făceam de toată minune acolo, să nu mai aibă chef nici apă să bea. Dar Domnul Hristos a fost foarte bun. Și spune Simeon, vreau să spun o întâmplare. Erau doi datornici, unul datora 500 de dinari, altul 50 de dinari. N-au cu ce plăti nici unul, nici altul și sunt iertați. Care va fi atitudinea acestor doi oameni iertați față de stăpânul lor? Cine îl va iubi mai mult pe stăpân? Deci problema nu este pusă de iertare, ci este pusă de consecința iertării.
Da, da.
Și el răspunde corect. Va fi mai iubitor și mai fericit și mai deosebit omul care a fost iertat de o sumă mai mare. Și spune, ai spus drept. Dar acum Domnul Hristos vrea să meargă mai departe. Simeon știa că Maria a fost cine a fost, că a fost iertată și că Maria s-a schimbat. Deci Simeon știa schimbarea ei.
Probabil nu-l mai primise.
Pentru că ea trăia în satul lui. Uh-huh. Și Maria era o femeie extraordinară acum. Extraordinară. Maria stătea la picioarele lui Iisus și asculta, sorbea cuvintele. Se vedea pe viața ei că Maria este o femeie schimbată, că oamenii știu, judecă. Știa treaba asta. El știa că parfumul care ea l-a adus și l-a spart pe trupul lui Iisus era o expresie a mulțumirii ei,
a recunoștinței,
Da. Ți-a făcut un lucru frumos pentru mine. Dar Simeon mai știa ceva, că el este un păcătos, tot la fel ca Maria, dar neiertat. Și de, pentru că nu era iertat, el nu putea să iubească. Și atunci Domnul Hristos l-a prezentat sau l-a pus într-o poziție în care să poată să se pocăiască pe deplin. Deci, ceea ce este minunea minunilor, de aceea spuneam altă dată că iertarea este un har divin. Dacă Dumnezeu nu-ți dă harul iertării...
Nu poți ierta. Tu în firea ta nu poți.
Simeon era vindecat, dar nu era iertat. Și ca să ierte, de ce avea nevoie?
De har.
De dragoste. Și aici intervine ultimul cuvânt, harul lui Dumnezeu care îți dă dragoste. Dacă el ar fi avut dragoste față de Iisus, ar fi cerut și el iertare. Pentru că spune, și acum asta scoate, vezi, în mod normal, când m-ai primit în casa ta, trebuia să vii să-mi speli picioarele. Era un obicei al timpului. Tu nu m-ai spălat. În mod normal, când m-ai primit în casa ta, trebuia să ieși în întâmpinare, să mă îmbrățișezi și să mă săruți. Doamne, sunt onorat că ai venit în casa ta.
Tu n-ai
făcut-o. Tu ai făcut o masă. De ce? Să arăți cine ești. Uite, sunt bogat, am de toate și la masa mea a venit chiar și Iisus. Deci cine era în evidență pe primul plan? El. De ce? Pentru că nu avea dragoste pentru Iisus. Și acest lucru Domnul Hristos a dorit să îl prezinte, să-și dea seama unde se găsește.
Un vindecat neiertat.
Un vindecat neiertat.
Să mori cu lepră și Domnul să te vindece. Și să mori în păcat pentru că tu nu ai vrut să ceri iertare.
Da. Deci asta este ultima lecție a iertării. Deci iertarea este prețul ca să fiu iertat. Dragostea este prețul
să
ca să-mi refac toată relația mea și cu Dumnezeu și cu aproapele meu. Pentru că dacă eu te iert pe tine, dar nu te iubesc, iertarea nu este completă.
Domnule pastor, în categoria lui Simeon, cred că se încadrează foarte mulți oameni, dacă nu majoritatea.
Așa este. Așa este. De ce? Pentru că iertarea implică două prețuri mari. Deci, ca eu să fiu iertat, trebuie să iert și trebuie să iubesc. Dacă iert, dar nu iubesc, nu am o iertare completă. Asta e. Deci Simeon a putut să iubească. De ce? Pentru că el acuza pe această femeie care știa că ea s-a pocăit. Băi, dacă un om s-a pocăit, nu-i mai da în cap. Nu-i mai spune ce a făcut. S-a pocăit, s-a schimbat. Este o femeie care îți face cinste. Mulțumește lui Dumnezeu pentru harul acesta. Nu mai ține deoparte. Știți, sunt unii oameni care, un om care a avut cândva o greșeală, a fost exclus, a fost reprimit în biserică, s-a dovedit că omul este un om schimbat, așa, dar tu n-ai voie să mai uși la amvon, n-ai voie să mai predici, n-ai voie să mai cânți în cor,
ești încă sub cenzură.
Tu n-ai făcut de rușine.
Da.
Ei, unde e iertarea? Dacă l-ai reprimit, noi l-ai reprimit în biserică, dar tu nu-l iubești, tu nu constați schimbarea lui. Vedeți? Iertare și dragoste, două lucruri importante.
Adică Dumnezeu se bucură de reprimirea lui și se bucură de pocăința lui și tu omul îi pui condiții.
Nu te bucuri. Deci Simeon era în categoria fiului mare din parabola tatălui. Fiul mare care nu se bucură că fratele
fiul
lui
cel
s-a
mic
întors
a fost
acasă.
Iertat și primit.
Deci asta este încă o lecție foarte, foarte profundă.
Și găsește și explicații, pentru că întotdeauna ne găsim explicații. Eu atâția ani te-am slujit și n-ai dat o petrecere pentru prietenii mei. Și acum faci masă mare și ospăț mare pentru acest fiu al tău care te-a batjocorit nesocotindu-ți averea.
Încă o dată apreciez teologia adventistă care spune aici este răbdarea sfinților care au poruncile, dreptatea și au credința lui Iisus care este exprimată prin dragoste. Dacă nu unim cele două elemente, dreptatea cu dragostea, nu o să fim niciodată creștini care să-L reprezentăm pe Hristos. Aceasta este ultima lecție a iertării oferită de Iisus.
Ultima lecție oferită de Iisus, noi vă dăm posibilitatea ca și în ultima zi a acestui an să putem vorbi în acest context, în același context, dar vă propun, dragi ascultători, ca timp de o săptămână să încercați să uniți iertarea pe care de acum ați învățat-o, să uniți iertarea cu dragostea. Și în ultima zi a acestui an ne reîntâlnim la Jurnal de Studiu și în sufletul dumneavoastră să plutească multă, multă dragoste, care va fi o temelie solidă pentru toate relațiile pe care le aveți. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, numai bine!